Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev AQShga safarini davom ettirmoqda. AQSh va O'zbekiston biznes doiralari 6,5 milliard dollarlik hujjat imzolagani aytildi. Toshkentda o'qituvchi o'quvchilar peshonasiga ikki qo'ygani ortidan 8 kishi ishdan olindi.
Viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi.
Toshkentlik ayol noto'g'ri ukol bilan buyragiga zarar yetkazgan deya vrachlarni sudga berdi.
Mani 1.5 qilib qo'ydi deb shu doktorlar oqibatida bo'ldi shu narsa.
Bosh prokuratura o'z xodimining 700 ming dollar pora olganiga oid xabarlarni izohladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 15-17 may kunlari AQShga safar qilmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Vashingtondagi muzokaralarda O'zbekiston AQSh hamkorligining bugungi vaziyati va uni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan. Safarga oid tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston rasmiysi hukumat kuchlari Afg'oniston g'arbidagi Farax shahridan toliblarni siqib chiqarganini bildirdi. 16 may kuni Farax viloyati gubernatori Abdulbasir Salangi shaharni ozod qilish amaliyoti davomida 300 dan ortiq tolib, 25 nafar hukumat askari halok bo'lganini aytdi. Toliblar 15 may kuni ertalab shiddatli hujum boshlab Farax shahrini va qo'shni tumanning bir qismini bosib olgan edi. Buning ortidan Afg'oniston hamda NATO harbiy uchoqlari toliblarga havodan hujum qildi. Shaharni jangarilardan ozod qilish amaliyotida Qandahor viloyati politsiya xodimlari hamda Hirot maxsus qo'shinlari ham ishtirok etdi. Yevropa davlatlari yetakchilari 16 may kuni Sofiya shahrida AQShning Eronga qarshi sanksiyalaridan qit'a shirkatlarini himoya qilish masalasini muhokama qilmoqda. Ittifoqning tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 15 may kuni dastlab 90-chi yillarda sanksiyalarni bloklash bo'yicha imzolangan qonunlar yordamida Yevropa shirkatlari manfaatlarini himoyalash masalasi ko'rib chiqilishini aytdi. Mogerini Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida amaliy yechim topish ustida ishlayapmiz dedi. Mart oyi boshida AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15 yili imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Mogherini Yevropa davlatlari kelishuvni saqlab qolishga urinayotganini aytar ekan, qonuniy yoki iqtisodiy kafolatlar haqida gapira olmayman, ammo Yevropa tarafi jiddiy, qat'iy va tezkor chora ko'rayotganini ayta olaman dedi. Rossiya, Turkiya va Eron tomonidan uyushtirilayotgan Suriya bo'yicha galdagi tinchlik muzokaralari iyul oyida Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tadi. Matni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan Rossiya, Turkiya va Eron qo'shma bayonotida ta'kidlanishicha, tomonlar Qozog'iston hukumatiga, jumladan prezident Nursulton Nazarboyevga Suriya bo'yicha 9-chi xalqaro uchrashuvni yuqori darajada Ostonada o'tkazgani uchun minnatdorchilik bildirgan va navbatdagi uchrashuvni 18 yil iyulida Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazishga kelishib olishgan. Mazkur bayonotda tomonlar Suriyada terrorchilikka qarshi kurashni davom ettirish, mamlakatdagi vaziyatni siyosiy yo'llar bilan barqarorlashtirish jarayonini davom ettirish bo'yicha o'z qat'iyatlarini tasdiqladilar hamda Suriyada xavfsizlik hududlarini yaratish mamlakat suvereniteti, mustaqilligi, birligi va hududiy yaxlitligiga aslo rahna solmaydigan muvaqqat chora ekanini qayd etganlar. O'zbekistonda qizlar va fertil yoshdagi ayollarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam xizmatlari sifatini oshirish maqsadida Respublika Qizlar Salomatligi Markazi, hududlarda esa Qizlar Salomatligi Markazlari tashkil etiladi. Bu haqda Adliya Vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali orqali ma'lum qilingan. Mazkur chora Vazirlar Mahkamasining qizlar va fertil yoshdagi ayollarga ko'rsatiladigan akusher-ginekologik va tibbiy yordam xizmatlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilishi aytildi. Livanning Bayrut shahrida shu yilning 10 maydan 14 maygacha yoshlar orasida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida 33 nafar o'zbek sportchisi ishtirok etdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, sportchilar musobaqada 24 ta medal bilan qaytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trump taklifiga binoan Vashingtonga safar qilmoqda. Prezident Mirziyoyev Vashingtondagi Blair House qarorgohiga joylashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga rafiqasi Ziroatxon Hoshimova bilan birga keldi. Samolyotdan inar ekan ularni amerikalik o'quvchilar o'zbek tilida Amerikaga xush kelibsiz deya gullar bilan kutib olishdi.
Assalomu alaykum. Amerikaga xush kelibsiz.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining tarqatgan xabariga ko'ra, Vashingtondagi muzokaralarda O'zbekiston AQSh hamkorligining bugungi vaziyati va uni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilinadi. Oq uy matbuot xizmati tomonidan 10 may kuni tarqatilgan bayonotda Shavkat Mirziyoyevning Oq uyga qiladigan ilk tarixiy tashrifi chog'ida prezident Donald Trump tomonidan kutib olinishi va ikkala prezidentning AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama strategik sherikchilikni o'zaro manfaatli shaklda yangilash aytilgan. Mirziyoyevning AQSh safari davomida Kongress, Mudofaa vazirligi va Davlat departamenti hamda Jahon bankida bo'lib ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Tashrif yakunida ikki davlat rahbarining O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari strategik sheriklik yangi davrning boshlanishi deb nomlangan qo'shma bayonotni imzolashi kutilmoqda. 2017-yil sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etgan Shavkat Mirziyoyev Donald Trump bilan qisqa uchrashgan edi. Prezident Mirziyoyevning Vashingtonga rasmiy tashrifi oldidan o'zbekistonlik tadbirkorlar va davlat kompaniyalari Amerika firmalari bilan 6,5 milliard dollarga teng shartnomalarni imzolagan. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rahbari Komil Allamjonov jurnalistlarga ma'lum qildi. Tashrif yakunida tomonlar O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida strategik sherikchilikni yangi davrga ko'tarishga oid qo'shma bayonot ham imzolanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi jurnalistlarga bergan brifingida tashrif davomida 40dan ortiq hujjat qabul qilinishini ma'lum qilgan.
Tashrif davomida 40dan ortiq hujjatlar qabul qilinishi, shu jumladan umumiy qiymati 8,5 milliard dollarlik savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy bitimlar imzolanishi rejalashtirilgan.
Vashingtondagi muzokaralar ortidan O'zbekiston va AQSh o'rtasida xavfsizlik va Afg'oniston masalasida ham hamkorlikni kengaytirish bo'yicha fikr almashilishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev AQShga rafiqasi Ziroatxon Hoshimova bilan kelgan, ammo AQSh prezidentining rafiqasi Melaniya Tramp O'zbekiston birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovaga hamrohlik qila olmaydi. Melaniya Tramp yuragidagi muammo tufayli shifoxonaga yotqizilgan va operatsiya qilingan. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan, bu haqda prezident Tramp o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga qiladigan safari arafasida 14 may kuni Vashingtondagi Milliy press-klubda O'zbekistondagi inson haqlari va erkinliklar vaziyatiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri, Oliy Majlis Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, shuningdek Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirlov ishtirok etdi. Mazkur tadbirda o'zbek rasmiylari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri inson huquqlari, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasidagi o'zgarishlar haqida to'xtaldilar. Jurnalist va huquq fanlarining qamoqdan ozod etilishi, Amerika ovozi muxbiri Nabahor Imomovaga O'zbekistonda ishlash uchun akkreditatsiya berilishi bu sohadagi yirik ilgari siljish sifatida taqdim etildi.
Concrete steps are being taken to end the use of forced labor.
Bolalar va majburiy mehnatga barham berish yo'lida konkret qadamlar tashlandi. Xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki O'zbekistonda bolalar mehnatdan sistematik foydalanishga nuqta qo'yilganini tasdiqladi. Shunga qaramay, AQSh Mehnat vazirligi bu sohada ilgari siljish yo'q demoqda. Umid qilamanki, tez orada bu adolatsizlik tuzatiladi. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hukumatga bundan buyon majburiy mehnat bilan bog'liq har bir holatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi, dedi O'zbekistonning AQShdagi elchisi Vahobov. Elchining ta'kidlashicha, O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida hukumat bosimi ostida bolalar va majburiy mehnatdan ommaviy ravishda foydalanishiga qarshi norozilik tariqasida o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini olib borayotgan Cotton Campaign uyushmasi vakillari ham mazkur tadbirga taklif etilgan. Birinchi bor O'zbekiston elchixonasi tomonidan muloqotga chaqirilgan bu uyushmadan o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatish so'ralgan. Elchi Cotton Campaign uyushmasi vakillarining O'zbekistonga qilish kutilayotgan safari oqibatida bu boykotning bekor etilishiga umid bildirdi. Cotton Campaign boshlagan o'zbek paxtasi boykotiga g'arbning umumiy qimmati 1 trilliondan oshadigan yirik shirkatlari qo'shilgan edi. Mazkur tadbirda so'zga chiqqan senator Sodiq Safoyev,
It's genuine and it's irreversible. We need genuine political transformation and political modernization.
O'zbekistonda boshlangan avtoritarizmdan voz kechish jarayonining shunchaki taqlidi emas, asl va haqqoniy ekani va bu jarayonni orqaga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruscha bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-chi sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruscha bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka qaytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdingizmi? Yozdim.
Qarang, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan. Ikkalasi. Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotli. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-chi maktab direktori Dilfuza Bobomurotova lavozimidan bo'shatildi. 1-chi J sinf o'quvchilari peshanasiga ruscha bilan ikki qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshanasiga ikki qo'yilgan 1-chi J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabni o'zi direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hay'at yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari, Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqaruvchisi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlar belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaylarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshanasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir
Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'quvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ichki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Prezident Mirziyoyev AQShga safarini davom ettirmoqda. AQSh va O'zbekiston biznes doiralari 6,5 milliard dollarlik hujjat imzolagani aytildi. Toshkentlik ayol noto'g'ri ukol bilan yuragiga zarar yetkazgan deya vrachlarni sudga berdi.
Mani bir yarimta qilib qo'ydi deb shu doktorni oqibatida bo'ldi shu narsa.
O'zbekistonlik sobiq rektor huquqi buzilganini tan olgan BMT qarorini hukumat e'tiborga olmayapti deb arz qildi. Bosh prokuratura o'z xodimining 700 ming dollar pora olganiga oid xabarlarni izohladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piragenil dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi. Mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Keyin men ukolini topa olmadim, piragenilni. Topa olmaganimdan keyin ertasiga bordim, doktor, endi piragenilni topa olmadim desam, chiqisi yo'q, xaladingida bemor tashab ketgan, dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da. Surug'i o'tgan o'sha muzdeligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hammani instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodni ekspertdan yollashdi, anaqa qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi Marufjonaga nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin? Endi buni pochkasi shunaqa.
Men 5-chi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-chi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga? Oldan.
Ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazначение olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonova ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin, mendagi bemor boshqa mana shunaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldi javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlarga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana'ni urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266 moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta UZ nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1 may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'lim bo'limi rasmiysi sudlandi, ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14 may kuni ozodlik bilan suhbatda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20% ni davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42 maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarini oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agro sug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq istirobga tushganini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati huquq-tartibot idoralari Kulbapoyon qishlog'ida 16 yoshli qizning shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqand tumani 45 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi 17 aprel kuni o'z uyi molxonasida osilgan holda topilgan edi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning qo'shnilaridan biri iddaosi, qiz o'zini osishdan oldin o'qituvchisi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. O'qituvchisi ko'p azob bergan, shu azobga chiday olmagan, o'zini osgan deyishyapti. Yosh umrini xazon qildi, deydi marhumaning qo'shnisi. Samarqand tumanidagi 45 sonli maktab rahbariyati esa o'quvchi o'limi yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi. Kulbapoyon qishlog'i mahalla yig'ini faollaridan biri Karim Sattorov Ozodlik bilan suhbatda qizga o'qituvchisi azob berib kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan shaxsan uning sinf rahbari bilan suhbatlashganini aytdi.
O'qituvchini biror maktabga borib o'zim shaxsan surishtirdim. O'qituvchi qattiqqo'l o'qituvchi bo'lgan ekan, shu bolaga endi u emaynoy har kishiga davrini qilmagan opchi darsga kelmaganlarni uyiga borgan surishtirgan shunaqa ishni qilgan u ham. urush pulishlari barlardan surib o'zim surishtirdim, ular aytmadi uradiular, uni shaxsan unga anavi qismi davlatni o'tkazmasdi deb aytishdi.
Qanaqa o'qir ekan bu qiz?
Sarsusroq ekan, o'qishi surs ekan, shifat o'ynaydi. Uni ma'lumni urushga hozir ham yo'q edi, darsni umuman jimgina o'tiraydi, uni hech kim bir urushga loyiq ish qilmasdi deb aytadiku.
Ushbu holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Prokuratura mulozimi ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. O'z joniga qasd qilgan aytayotgan qiz oilada 4 farzandning biri bo'lgan, ota-onasi fermer xo'jaligi evaziga oilasini boqib kelgan. Marhumaning oila a'zolari bilan ozodlik muxbiri suhbatlashishga harakat qildi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu so'nggi 1 oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan o'zini oshish bilan bog'liq 3-chi holatdir. 8 may kuni Toshkent yuridik universitetidan haydalgan talaba o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 son maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topilgandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilni noyabr oyida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini ta'kidlagan. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning keragini savol ostiga qo'ygan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yulduzli tunlar romani ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek yozuvchisi Primqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani yaqinda poytaxt Kobulda 1000 nusxada nashr etildi. Mazkur kitob birinchi marta Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuvida bosilib, o'zbek xonandalariga yetkaziladi. Kitob matnini Juzjon bilim yurti O'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Nurilla Oltoy kiril alifbosidan arab yozuviga o'girgan. Oltoy Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa yosh avlodni qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan adabiyotlarni o'qishga jiddiy ehtiyoji borligini aytadi.
Afg'onistonda o'zbek adabiy tili haligacha shakllanmagan. Shuning uchun Afg'onistonda endi o'zbek tilini qaytarish, o'zbek adabiy tilini bu yerda shakllantirishda albattaki O'zbekistonda nashr etilgan badiiy adabiyotlar va siyosiy adabiyot bo'lsin, umuman albatta bu xalqni, Afg'oniston o'zbek xalqini O'zbekistonda haligacha chop etilgan badiiy asarlarga ehtiyoji juda katta. Yaqinda Yulduzli tunlar Primqul Qodirovning romani, dunyoda tanilgan romani Afg'onistonda o'sha arab alifbosi asosidagi o'zbek tili imlosida chop etilishi bu ham albatta katta bir samarali ish bo'ldi, yaxshi ish bo'ldi.
Keyingi oylar ichida Afg'onistonda o'zbek xonandalarining ayrim adabiy asarlari kiril va yo lotin yozuvidan arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan. Joriy yilda poytaxt Kobulda ilk marta Abdulla Qodirning O'tgan kunlar romani nashr etilgan edi. Bir qator afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari O'zbekistonda yozilgan muhim adabiy asarlarni arab alifbosiga o'girib nashr etishga tashabbus ko'rsatmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Muhammad Hasan To'lqin Foryo viloyatida ham qo'shni O'zbekiston yozuvchilari qalamiga mansub qator kitoblar nashr etilganini ma'lum qildi.
Yaqinda mana o'zbekistonlik yozuvchining qalamiga mansub Bobur haqidagi tarixiy roman, ya'ni O'zbekistonlar romani Kobulda chop etildi. Bundan oldinlar ham mana shu o'zbekistonliklar qalamiga mansub o'tgan kunlar shunga o'xshagan ba'zi roman va kitoblar chop bo'lgan edi.
Hasan To'lqinning ta'kidlashicha, uzoq yillardan beri Afg'oniston va O'zbekistonda farqli alifbolar qo'llanilgani Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklarni bir-birlaridan uzoqlashishiga olib kelgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Mirziyoyev AQShga safarini davom ettirmoqda. AQSh va O'zbekiston biznes doiralari 6,5 milliard dollarlik hujjat imzolagani aytildi. O'zbekistonlik sobiq rektor huquqi buzilganini tan olgan BMT qarorini hukumat e'tiborga olmayapti deb arz qildi. Bosh prokuratura o'z xodimining 700 ming dollar pora olganiga oid xabarlarni izohladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Termiz Davlat Universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allakulovning ozodlikka aytishicha, uning arizasi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Huquqlari Qo'mitasi 2017-yil avgustida chiqargan xulosada uning huquqlari buzilgani qayd etilgan. Qo'mita o'z xulosasida xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi paktga a'zo davlat, ya'ni O'zbekiston Allakulovga huquqiy himoyaning samarali vositalarini taqdim etishi shartligini belgilab qo'ygan. Biroq Xidirnazar Allakulovning ozodlikka aytishicha, xalqaro tashkilot xulosasi chiqqaniga qariyb 1 yil bo'layotgan esa-da, uning huquqlarini tiklash yuzasidan qilayotgan barcha murojaatlari javobsiz qolmoqda. Professor Allakulovning aytishicha, uni BMT Inson Huquqlari Qo'mitasiga arz qilishga O'zbekiston sudlari uni mutlaq oqlaganidan keyin ham ishga qayta tiklanmagani sabab bo'lgan. Professor Allakulov bilan ozod mikrofon eshitirishi doirasida suhbatlashdik. Assalomu alaykum domla, mana ertalabdan beri hozir mana Pragada soat 20:02 bo'ldi. Ertalabdan beri faqat va faqat siz jo'natgan hujjatlar bilan tanishdim. Ular juda ko'p, o'nlab yuridik hujjatlar. Qanchadir tasavvur paydo bo'ldi. Bilasiz domla, haqiqat o'rtada bo'ladi, bitta tomonda bo'lmaydi. Sizning o'zingiz haqiqatingiz bor, ikkinchi tomonini ham o'zini haqiqati bor. Bu ozod mikrofon eshittirishi bas bizga murojaat qilgan ekansiz, shu ozod mikrofon formatida aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytib olish imkoningiz bor, marhamat qiling. Nima uchun murojaat qildingiz? Maqsad nima?
Islom Karimovning prezidentlik davrida Termiz Davlat universiteti rektori lavozimida ishlayotgan paytimda davlat va uning organlari menga nisbatan adolatsizlik qildi. Menga jinoyat ishi qo'zg'atdi va rektorlik lavozimidan ozod etdi. Menga nisbatan sodir etilgan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar va yo'l qo'yilgan xatolarni prezident Shavkat Mirziyoyev e'tiboriga yetkazish va o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirish maqsadida ozodlikka murojaat qildim.
Mana o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirmoqchiman deyapsiz. Nima qilinsa sizga nisbatan adolat qaror topadi?
Menga nisbatan prokuratura 2004-yil 6 epizoddan iborat ayblovlar e'lon qildi. Men mamlakatning 8 ta tuman, shahar va viloyatlarida joylashgan 14 ta sudning 30 nafardan ortiq sudyalari 3 yil mobaynida sud qilishdi. Ushbu sudlarning barchasi meni haq deb, davlat va uning organlari nohaq deb topdi. Ushbu sudlar tomonidan qabul qilingan hujjatlarning biror birtasida mening rektorlik faoliyatim haqida salbiy fikr bildirilmadi. Sud 2006-yil 23-fevral kuni menga nisbatan oqlov hukmi chiqarib e'lon qildi. Prokuratura, shu jumladan bosh prokuratura 2 marotaba protestlar kiritdi. Lekin bu sudlar prokuraturaning protestlarini rad etib, oqlov hukmini 3 marotaba qayta tasdiqladi. 2007-yil 5-iyundan e'tiboran oqlov hukmi uzil kesil qonuniy kuchga kirdi. Lekin mening huquqlarim tiklanmadi.
Qaysi huquqlaringiz? Mana sizni sudlar oqlabdi. Reabilitatsiya qildi. Reabilitatsiya qildimi?
To'liq O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasi 1-chi, 2-chi va 3-chi bandlariga binoan to'liq oqlab reabilitatsiya qildi. Ya'ni mutlaq aybsiz deb e'tirof etdi.
Xo'p, bas oqlandi degan qaror chiqargan bo'lsa, qo'yilgan ayblovlarni ham xo'p surishtirmay. Siz, demak, reabilitatsiya bo'libsiz. Shu bugun nima istayapsiz? Kimdan nima istayapsiz?
Men huquqlarimni tiklashni, avvalgi ishimga meni davlat tomonidan tiklashni so'rayapman. Bu ishni garchi oqlov hukmida shu holat mening huquqlarim to'liq tiklanishi, moy yetkazilgan zarar va ziyon to'liq qoplanishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, lekin davlat mening huquqlarimni tiklamadi. Shu tufayli men xalqaro konvensiyaga asosan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi 2017-yil 19-iyul kuni Jenevada bo'lgan 120-chi sessiyasida mening murojaatnomamni ko'rib chiqqan, qaror xulosalar qilgan va qaror qabul qilgan. Qarorda aytganki, rektor Allaqulov hokimiyat tomonidan o'tkazilgan bosim tufayli lavozimidan ozod etish to'g'risida ariza berishga majbur qilingan. Uni lavozimidan ozod etishda protsessual qonunlarga rioya qilinmagan, lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi qaror va buyruqlarni unga bermagan deb komitetning qarorida xuddi shunday deb yozilib, menga nisbatan davlat va uning organlari tomonidan sodiq xalqaro konvensiyaning qator moddalarini buzganligi ko'rsatilgan.
U hujjatni ham ko'rdim. Mana xalqaro tashkilot, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi sizni arizangizni ko'rib, javob beribdi va javobni siz aytdingiz. O'sha javobdan keyin kimga murojaat qildingiz va qanday javob eshitdingiz?
Men shu umuman shu murojaat bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori bo'yicha prezident Shavkat Mirziyoyev nomlariga va prezidentning davlat maslahatchilariga 8 marotaba yozma murojaat qildim. 3 marotaba video tasmaga olingan nutqimni taqdim etib kiritdim. Lekin bugungi kunga qadar biror bir davlat organidan shaxslardan davlat arboblarining biror birtasidan biror bironta javob olganim yo'q. Davlat hanuz jim turibdi. Axir Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining qarori davlatga 2017-yil avgust oyiga kelib tushgan. Biroq davlat biror bir javob bermasdan jim turibdi.
Tushundim. Eng so'nggi savol. Mana ishga qayta tiklanishingizni talab qilyapsiz. Siz bu talabni qilar ekansiz, qorningizga yig'layapsizmi, qadringizga yig'layapsizmi?
Rahmat. Eng nozik savolni berdingiz. Men qadrimga yig'layapman. Shanimni himoya qilyapman. Qadr qimmat or-nomusimni avlodlarim shanini himoya qilyapman. Boshqa mening hech qanaqa maqsadim yo'q. Mana qarang. Jamoatchilik orasida turli fikrlar, munosabatlar tug'ilgan yoki jinoiy javobgarlikka tortilib, aytaylik sudning hukmi bilan aybdor deb topilgan shaxslar davlatning yuqori lavozimlariga tayinlandi. Bu shaxslarga nisbatan mening aslo e'tirozim yo'q. Balki bu shaxslar haqdir, lavozimlariga loyiqdir, lekin ularga nisbatan nima sudning oqlov hukmi bormi yoki komitetning qarori bormi? Nega ularga nisbatan qilingan adolat menga kelganda oqsab qolayapti? O'zingiz xulosa qiling. Shu adolatdanmi? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev barcha fuqarolar qatorida mening ham konstitutsiyaviy huquqlarim va erkinliklarim hurmat qilinishi va himoya qilinishini kafolatlab qasamyod qilganku axir. Men shu tufayli muhtaram prezidentimizdan menga nisbatan adolatni qaror toptirishlarini va meni avvalgi ishlagan ishim rektorlik lavozimiga tiklashlarini iltimos qilib so'rayman. Men aslo qornim uchun emas, chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti menga nisbatan yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni to'liq qoplash haqida qaror qabul qilgan bo'lsa-da, lekin men Birlashgan Millatlar Tashkilotining komitetidan bu masalani so'ramaganman, biror bir hujjat taqdim etmaganman ham. Mana mening qornim uchun emas, qadrim uchun, shanim uchun rektorlik lavozimiga tiklashni so'rayotganimga yana qanday isbot kerak?
Tamam. Aziz tinglovchi, ozod mikrofon eshitirishi formatida Termiz davlat universitetining sobiq rektori Xidirnazar Alloqulov bilan gaplashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat e'tiborlaringiz uchun.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 13-may kuni Namangan viloyati Pop tumani Chora qishlog'idan o'tuvchi soyga g'arq bo'lgan 33 yashar Sabohat Mirzorahimovaning janozasi bo'lib o'tdi. Hodisa guvohlarining aytishicha, 12-may oqshomida soyga cho'kayotgan erni qutqarish uchun o'zini suvga otgan ayol jasadi voqeadan bir necha soat o'tib soy qirg'og'idan topilgan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, 3 farzandning onasi bo'lgan Sabohat Mirzorahimova chodak soyga tushib ketgan erini qutqarish uchun o'zini soyga otgan.
Eri Abduqahhor Ergashov 1981-yilda tug'ilgan. Mast holda soyga tushib ketgan. Erini qutqarish uchun ayol o'zini suvga otgan. Erini qishloqdoshlaridan bir nechtasi qutqarib olgan, lekin ayolni suv oqqizib ketgan.
Dedi ichki ishlar xodimi. U hodisa bilan hozirda tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Pop prokuraturasi xodimi tergovchilar hodisa tafsilotini o'rganayotgani, xulosa chiqarishga hozircha erta ekanini aytdi.
Hodisani tergovchi o'rganyapti, hozircha biron xulosa chiqarishga erta,
dedi u. Chodakliklardan birining aytishicha, ayolning o'limiga er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan.
Er-xotin o'rtasida qandaydir gap qochgan. Eri mast ekan o'zini suvga otgan. Xotini erini qutqarish uchun ortidan o'zini suvga tashlagan. Jasadini bir necha soatdan keyin chodaksoy chetidan topishgan,
dedi chodakliklardan biri. Er-xotin istiqomat qilgan Maftunkor mahallasi yashovchilaridan biriga ko'ra, omon qolgan Abduqahhor Ergashov dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayoli Sabohat Mirzorahimova esa uy bekasi bo'lgan.
Yaxshi oila edi, eri dehqonchilik qilardi, ayoli uy bekasi edi. Bunday hodisa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan. Kecha ko'mib keldik,
dedi marhumaning qo'shnilaridan biri. O'zbekistonda bahor-yoz faslida suvga cho'kib ketish hollari tez-tez kuzatiladi. 21 aprel kuni Samarqandda 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketgandi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalar yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ish degan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilar bo'linadi yoki bir shubha korxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi. Oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005-yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Abakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005-yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning Ozodlikka aytishicha 2005-yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, tergov bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik Poytuqdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashi yillari 150-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy u yerda turdik. Keyin javob berdi. Bizga chiqardi, ya'ni yerichalar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova. Uning aytishicha, o'shanda u 2 oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova Vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana, deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha, u va oilasi surunkali nazorat ostida qolgan va ta'qibdan qochib, Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib, oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday, chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib, tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarda hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalar hammasini chiqardi shukurlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijon dedik, atrofimizda ham bo'lgan. Ashu o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, ashu
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondagiligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan. Hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27 kirgan o'g'li va 25 kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor Turayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10 dan 12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor Turayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tumani ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda. Qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil 2 manbaga tayanib Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab prezidentga 2017-yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlariga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1-avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilari soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini ta'kidlar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mardikorlar haqqini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Tillayev 2014 yil martida odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingandi. Faxriddin Tillayev ozodlik bilan suhbatda qamoqdagi qiynoqlarni tilga oldi hamda kelgusida huquq faoli sifatida faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini bildirdi. Faxriddin Tillayev bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Soati ertalab Toshkent vaqti bilan 7:30 chiqarildim men. Olmaota 64-72 kolonnadan chiqarib yuborishdi men.
Endi Faxriddin aka, sizni nima asosda ozod qilishdi? Chunki siz odam savdosida ayblanib, qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum qilinuvdingiz.
U bilasizmi, meni chiqarishimga asosiy sabab birinchidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Amerikaga ketishi, tashrif buyurishi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu xalqaro tashkilotlar juda ko'p anaqalarga murojaat qilingan ekan, o'shalarda siri. Keyin mana shu O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ichkarida va provokatsiyalarni bu ta'sir tufayli deb bilaman men.
Endi ta'siri tufayli deyapsiz, lekin biror bir asos bo'lish kerak-da. Sizga biror bir asos ko'rsatishdimi, mana shu asos tufayli sizni ozodlikka chiqaryapmiz degan.
Aytishdi-ku, oxirgi prezident inisiativasiga qo'llandi va siz ozodlikka chiqarildingiz. Ya'ni bu bir, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilganligingiz uchun, O'zbekiston Respublikasi Generali prokuroriga murojaat qilganingiz uchun arzalaringiz o'rganildi, ko'rib chiqildi-da, O'zbekiston Respublikasi prokurorini bergan protesti asosida sud hukmini to'xtatish va uni ajrim chiqarib bekor qilish to'g'risida nima bo'ldi? Shu bilan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ajrim chiqarib ozodlikka chiqarildi. Siz endi ozodlikka chiqarildingiz deb menga tanishtirib, o'qitib, qo'l qo'ydirtirib men ko'chaga chiqarib yuborishdi.
Endi Faxriddin aka, so'ramoqchi bo'lganim, shu siz qamalgandan keyin sizga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytilgandi. Bir eslaysizmi o'sha voqealarni?
Menga qiynoqlar bo'ldi, sudgacha qiynoqlar bo'ldi. Suddan keyin zonada borgandan keyin ham qiynoqlar bo'ldi. Ancha azob uqubat, davlinalar bo'ldi menga nisbatan. Masalan, meni barmoqlarimga, oyoqlarimga orasiga ignalar sanchdi. Sovuq suvda bilan tashqariga qo'yib, havo sovuq bo'lgan qip yalang'och qilib ustimni sovuq suvlar quyishdi. Badanlarimga issiq nima qilib turib, hali elektrichka nimasi, oyoqlarimga ostiga troslar bilan urishdi. Bir 6 ta lahmachini oldiga qo'yib azoblar. Xohlagan ishlarini qildi. Qamoqda o'tgan kunlarimni men afsuslanaman. Bilasizmi, qamoqda o'tgan kunlarimni afsuslanaman, chunki men hurriyatdan ham, erkin ham, hamma narsadan benasib inson edim. Men menga qilingan davlinalarga, boshqalarga ham tushimga tushimni qo'yib chidab kelganman. Men faqat Xudodan bir kun albatta bir yorug' kun bo'lishini so'rab keldim. Albatta bu yorug' kunni Alloh taoloning o'zi yetkazdi. Shunday ajoyib menga. Allohning bir sinovidan o'tdim desam ham bo'ladi.
Tushunarli. Faxriddin aka, endi siz qamoqda paytingiz, sog'ligingiz haqida bir
tashvishli xabarlar chiqdi. Hozir sog'lig'ingiz yaxshimi endi?
Sog'lig'im 100% yaxshi deya olmayman. Chunki asablarim charchab bo'lgan. Bir marta emas, ikki marta mikroinsult oldim. Tosh turmada bo'lganda ham, zonada ham bo'lganimda. Undan tashqari asablarim charchab qolib, tamom bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam.
Hammasi ortda qolgan bo'lsa, Faxriddin aka, bu siz shu qamalishingizdan oldin siz shu bir mardikorlarning himoyachisi sifatida tanilgan deysiz. Chiqdingiz mana, kelajakdan rejalar qanday?
Meni rejalarim bittadan bittasi, men ozod fuqaro, mustaqil nodavlat notijorat tashkiloti tuzgan edim. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha tashkilotni davom etkazmoqchiman va inson huquqlari qaymol bo'ladigan o'sha O'zbekistonda buni hammasi fuqarolarimizni himoya qilish uchun shu ayniqsa diniy oqim bilan qamalgan insonlarni, nohaq o'tirgan insonlarni huquqini himoya qilib faoliyatimni davom ettirish niyatim bor Xudo xohlasa inshaalloh.
2014 yilda odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingan va 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan Faxriddin Tillayev bilan suhbatni tinglab dingiz, u bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.